Ukraina un Moldova tagad oficiāli ir Eiropas Savienības kandidāta valstis. Savukārt Gruzija ir dots solījums, ka arī tā kādreiz varēs pievienoties mūsu valstu blokam. Tomēr pat, lai uzsāktu nākamo soli, atvērta iestāšanās sarunas, šīm valstīm vēl ir jāizteno daudz nozīmīgu reformu. To atgādināja arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen.
There can be no better sign of hope for the citizens.
Šajos grūtajos laikos nav labāka cerību stara Ukrainas, Moldovas un Gruzijas pilsoņiem. Protams, ka visām valstīm būs jāizpilda mājas darbi pirms pāriet pie nākamās iestāšanās procesa daļas, bet es esmu pārliecināta, ka visas šīs valstis rīkosies cik vien ātri iespējams un strādās cik vien smagi nepieciešams, lai īstenotu vajadzīgās reformas. Ne tikai tāpēc, ka tas ir nepieciešams, lai turpinātu iestāšanās procesu, bet galvenokārt tādēļ, ka šīs reformas nāk par labu valstīm, demokrātijai un palielina konkurēt spēju, un galu galā tas nāk par labu arī iedzīvotājiem.
Kandidātu valsts statusa piešķiršanu Ukrainai un Moldovai atbalstīja arī tādas valstis kā Dānija un Nīderlande, kas pēdējos gados bija skeptiskas pret bloka paplašināšanos. Viņa nostāja palīdzēja mainīt ne tikai ģeopolitiskie argumenti, bet arī apziņa, ka Ukrainas rekonstrukcija pēc kara vislabāk būtu veikt vienlaikus ar iestāšanās reformām. Turpina Francijas prezidents Emmanuels Macrons.
Le processus qui s'engage, nous savons aussi.
Mēs zinām, ka šis process būs izaicinājumu pilns. Eiropas komisija ziņos par kritēriju izpildi. Savukārt Francija turpinās sniegt ciešu atbalstu, lai īstenotu visas nepieciešamās reformas.
Macrons izmantoja izdevību, lai atgādinātu arī par savu ieceri izveidot jaunu Eiropas politisko kopienu, kuru līdz uzņemšanas brīdim varētu atrasties Ukraina, Moldova un arī Rietumbalkānu valstis. Tam būtu jāveicina Eiropas Savienības un šo valstu sadarbība. Tāpat Francijas prezidents sacīja, ka paplašināšanai nevajadzētu apdraudēt Eiropas Savienības stratēģisko tuvību. Ne visiem ir jādzīvo vienā mājā, bet mēs varam būt kaimiņi uz vienas ielas, tēlaini piebilda Macrons. Viens no svarīgākajiem paplašināšanās kritērijiem ir arī Eiropas Savienības gatavība uzņemt jaunas dalību valstis. Premjers Krišjānis Kariņš sacīja, ka visticamāk būs nepieciešams reformēt lēmumu pieņemšanas procesu, lai arī ar lielāku valstu skaitu būtu iespējams ātri pieņemt lēmumus.
Bet mums kā Latvijai līdz šim mums bijuši pamatoti iebildumi pret šo procedūru maiņu ar bažām, ka nu tad nosacīti lielās valstis vienkārši mūs pārbalsot, mums vairs nebūtu teikšanas Eiropas, piemēram, ārpolitikā. Bet atkarībā no tā, kā mēs pārveidojam lēmumu pieņemšanu, mēs jau varam atbalstīt to, kas arī mums ir labvēlīgi. Bet tā būs vēl viena plaša diskusija, kas mums jau nākotnē gaida.
Piektdien diskusijas Eiropas Savienības līderu vidū turpinās par ekonomiku, inflāciju un energoresursiem. Arts jums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.